chválení pána, tak bych připomněl něco z našeho záměru a myslím, že i něco, za co můžeme být pánu vděčný. Když přečtu kousek několik bodů z toho záměru zborového, tak tam je napsáno, chceme sdílet radostnou zvěst o pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí. Chceme být rostoucím společenstvím, něm se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme celou boží vůli. Chceme být sborem, kde se lidé skrze vyučování na velkých shromážděních i skrze obecenství ve skupinkách navzájem vedou ke zralosti. Takže to je kousek z toho našeho záměru. A můžeme si položit otázku, jak se nám daří sdílet tu radostnou zvěst, nakolik jsme početně rostoucím společenstvím a nakolik se navzájem vedeme ke zralosti. A teďka nebudu chtít, abyste odpovídali na hlas, to spíš se nad tím zamyslete, ale když jsem se nad tím zamyslel já, tak bych řekl ano i ne. Prostě máme více kontaktů s lidma, který Krista neznají, než jsme třeba měli před několika lety, ale obrací se jich málo. Někteří lidé duchovně rostou, někteří zase naopak ne. A aby se to naplnilo, aby se tady ten záměr naplnil, tak něco je na nás. Na nás je, abychom se modlili, abychom zvěstovali slovo, abychom následovali Krista. A něco je na Duchu Svatém, protože to musí udělat on. Ale aby se tady ten záměr mohl naplnit, tak musíme mít nějakou strategii, že se to nestane samo. A ta naše strategie říká, že záměr sboru v současné době uskutečňujeme prostřednictvím regionálního skupinkového sboru a naším konečným cílem je spolu s dalšími sbory zasáhnout Prahu zvěstí evangelia. A tady z toho záměru, tady z té strategie se nám podařilo něco naplnit, dvě věci se v poslední době podařily. Ta jedna věc je, že skutečně jsme měli v tom posledním vlastně roce plán, aby vznikly nové skupinky, protože jsme viděli, že ten počet skupinek na velikost sboru přestává odpovídat, tak jsme se tomu nějak věnovali a skutečně díky Bohu vzniklo 16 nových skupinek během loňského roku. A to je boží milost a když si položíme tu otázku, proč chceme nové skupinky, no prostě proto, protože chceme, aby jsme skrze obecenství rostli ke zralosti. A to se prostě děje v těch malých společenstvích mnohem intenzivněji než v těch větších shromážděních. A druhá věc, která se podařila, že minulou neděli jsme oficiálně otevřeli nový region a příští sborovou neděli v listopadu otevřeme další region, takže po 8 letech začínáme dva nový regiony. A znova je potřeba si položit otázku, proč to děláme, proč ty nový regiony zakládáme. A děláme to proto, aby lidé mohli uvěřit, aby měli v dosahu svého bydliště shromáždění, aby mohli být oslovovaní. Dva nový regiony vznikly, na třetím regionu na Barrandově se pracuje, aby mohl vzniknout. A já když jsem se tady na to díval, tak přestože vidím, že se některé věci nedařejí, tak tady to je skutečně velká boží milost, že tady ty dvě věci se podařily. A někdy možná víc vidíme ty věci, co se nedařejí, než ty, co se dařejí. A my jsme sbor, který neumíme moc slavit, který moc si myslím, že tady to nám možná ani není jako národu moc blízký, ale že je skutečně co slavit, že Bohu skutečně za co děkovat, že to není malá věc, že vznikne během roku 16 skupinek a že můžeme dva regiony začít a na třetím ještě pracovat. A tak když teďka budeme Boha chválit, tak jsou různé věci, na které si vzpomenete sami za sebe a které třeba se týká jenom vás nebo něčeho, co víte jenom vy, ale tady ty dvě věci si myslím, že jsou věci, na které můžeme být hrdý, můžeme být vděční Bohu, že nám je dal a pojďme mu taky za ně vzdát chválu. Takže pojďme před Boží tvář, pojďme si připomínat, jaký on je, ale taky, co on dělá. A taky tu milost, že nás si k tomu používá, že já a ty jsme součástí toho jeho plánu a můžeme na tom jeho plánu se podílet. Řekneme si ještě nějaké věci, které se daří, sledujeme určitě tu situaci na Ukrajině a ty bolestné věci, co se tam dějí, ale od vlastně hnedka nedlouho potom, co to nějak začalo v únoru, tak jsme se nějak sbor zapojili jak do finanční, tak jiné pomoci a nějaké věci se daří teďka, tak já požádám Ditu, aby přišla říct, co se podařilo a co se teďka dělá a taky můžeš připojit i mládežnickou Alfu, která se netýká zdaleka jen služby Ukrajině.
Děkuji. Tak já to, ono je to právě, že propojený, protože na mládežnickou alfu chodí taky nějaký děcka z Ukrajiny, což jsme moc rádi, takže je to tak, že když na jaře začala válka a my měli málo lidí na sportcamp a modlila jsem se za to, co udělat a nakonec, protože k nám se jakoby do Einsteina přistěhovali nějaký Ukrajinci, pomohli mi s reklamou a získali jsme 35 účastníků na ten sportcamp ukrajinských, tak jsem s nima měla šíleně moc práce a modlila jsem se za to, jestli jakoby teď se jim mám věnovat a pak to skončit, jestli nezanedbávám mládež a jestli na podzim se nemám věnovat jenom mládeži a nechat tam to být. A přišlo mi od pána, že naopak, že když necháme ty Ukrajince být, že to bude chyba a že když se jim dál budeme věnovat, takže nám Bůh požehná. A vlastně viděli jsme to, myslím, třeba minimálně na počtech lidí na team campu, kdy nás bylo přes 150 a tam bylo Ukrajinců 18, jo? Takže to nebylo, jakoby, že by oni to zaplnili, ale neměli jsme nikdy ještě takovou účast. A vlastně teď začala mládežnická alfa a chodí na ní pravidelně 6 Ukrajinců nevěřících a potom ještě další Češi, takže byly 3 alfy a vždycky tam bylo víc než 10 hostů nevěřících. A tím, že jsou tam, je tam ten ukrajinský stůl, tak je tam tak veselo, jo? Oni jsou takový jakoby aktivní a tak to tam jako žije a je to super. Potom tam hrajou pinčes a mají radost a chtějí tam být a třeba teď přišli dřív a pekli tam koláč, jo, a tak. A vlastně strašně to i pomáhá atmosféře té české alfy těm účastníkům, protože se tam něco děje, když to porovnám jakoby s loňskem, kde třeba chodilo míň hostů, bylo tam takový tiší, tak pak se tam lidi třeba necítí tak dobře. A vlastně teď těch českých hostů tam bylo třeba 5, ale střídali se a chtějí chodit nějaký další a tak, takže máme z toho velkou radost. Máme skvělý tým, teda je nás tam 10 v týmu a loni jsme to začali a většina byla takových mladších a byli jsme takový jakože rozpačitý, že třeba to moc neuměli vést, nějaký, třeba moderovat nebo tak i ani uklízet, jo, třeba, ale bylo jakoby skvělý, že jsme to zkusili loni, seznámili jsme se a prostě bylo to, jak to bylo a letos už jsme dobrý tým, už všichni znají svoji roli, umějí ty věci dělat a funguje to tam výborně, takže jakože Bůh nás na to připravil a teď tam vlastně i máme ty lidi, kterým se dá sloužit a frčí to skvěle. A takže to je jedna část, je ta služba Ukrajincům na mládeži. Na podzimky už se jich přihlásilo 24, Štěpánka už mi píše nikoho neber, neber, z vykřičníky a já si říkám vemu, vemu, kdo napíše toho vemu. Nicméně, domluvila jsem tam větší prostory na ubytování, jo, takže nejenom, že bych ji jako v tom nechala plavat, ale jsme vděční, že je máme a že oni chtějí slyšet něco o Bohu a je to taková příležitost evangelizovat lidi, kteří by třeba normálně do církve nešli. Krom toho, tady ve sboru probíhají kroužky pro ukrajinské děti. Byla v létě školka, ta byla narvaná a tu jsme už skončili, protože tady nejsou podmínky, aby tady probíhal celodenní program pro děti. A teď tady probíhají odpolední programy pro děti ukrajinské, které nemají školku zatím a chceme zatím to nechat tak, aby to bylo jenom pro ty, kteří tady nenašli jinou možnost. A tam víc, tam máme jich méně, než bychom jich mohli vzít, jakoby usiluju nějak o reklamu a tak a rozšiřovat to a zatím máme málo dětí, takže to by bylo dobré, kdyby jich sem chodilo víc, protože oni někde budou, ty maminky, které jsou doma s dětma a nemají je kam dát. Jenom je prostě těžký k ním zrovna téhle konkrétní skupině přidat tu informaci. A to je tady každý den odpoledne a ta paní učitelka, která to učí, Ukrajinka, tak každý den si pro ní připravuje perfektní programy a nefláká to, věnuje se tomu a tak, jo. Takže to je vlastně třeba pro vás informace. A jednou týdně v té době probíhá program pro maminky, kam teď chodí 4 maminky stabilně, kde jsem já a Ivana Šímová a pouštíme jim alfu v ukrajinštině a probíráme s nima prostě základy křesťanství. Ivana tady pak, to je ve čtvrtky zůstává a učí češtinu, tam má taky narváno, 18 účastníků, víc už bych tam nezvládla a o to je velký zájem.
Díky, já jsem rád, že se ta služba nějak daří, že vlastně poslovujeme ty lidi, kteří na tom skutečně špatně. Já jsem tady, když končil ten končila na jaře, teda, když končil v srpnu takový ten klub pro ty děti, tak jsem tady byl na tom rozloučení s těma maminkama a mluvil jsem s nějakýma těma maminkama, nakolik teda stačí moje ruština, což už přece jenom taky má nějaké omezení po těch letech, co jsem ji nepoužíval, ale skutečně reagovali jaksi velice pozitivně, je dobrý, že můžou slyšet evangelium. Tu češtinu bychom mohli učit mnohem víc lidí, kdyby jsme měli prostě víc těch učitelů. My jsme skutečně limitovaný téma jako téma zdrojema lidskýma, nikoli jinýma, a je to taková příležitost tady tím způsobem oslovit evangeliem prostě vlastně jiný, jako úplně jiný etnikum lidi, kterým jsme se nedostali a který jsou dneska otevřený pro evangelium i v souvislosti s téma těžkostma, co zažívají v prostorách regionu jich. Se začal scházet jeden ukrajinský sbor, z nějakého svazu letničního se uteklo tolik lidí, že vlastně tady začali zakládat sbory z nich, takže ne tady v Praze, nějaký v Ostravě. Takže prostě jsou to takové jako nový příležitosti a jsem za to vděčný a vyhlížím, že to přinese nějaké ovoce. Na tu Alfu se ještě podařilo získat jednoho Ukrajince, který je skutečně obdarováním evangelista, jezdí na tu Alfu a vede ten stůl, protože to je mnohem, on se dostane líp, že jo, samozřejmě k těm lidem, když jim rozumí a kulturně, ale taky hlavně jazykově. Takže to je ještě něco z toho, co se děje a co myslím si, že je povzbudivé. Nevím, jestli má někdo ještě nějaké svědectví, které by se týkalo nás všech a bylo by povzbudivé, co Bůh mezi námi dělá. Ne, tak třeba si někdo ještě vzpomene. Tak, já bych teď pozval už Mirka Jarolíma. Víte, že ve sboru funguje prorocko-modlitební tým a prorocko-modlitební tým vyhodnocuje prorocký slova, taky se věnoval těm slovům, které zazněly během toho týdne modliteb, tak 24-7, co máme před Velikonocema, jsme měli před Velikonocema, teďka vlastně asi po dvou letech jsme to mohli mít naživo, díky Bohu tady, a Mirek s náma bude sdílet některé věci, které tam byly přijaty.
Pokoj vám, dobré dopoledne. Mám na srdci trochu říct závažnou věc. Říkám to takhle umyslně, abych vás trošku probudil. Ty, kdo ještě třeba trošku podřímují dopoledne. Připravili jsme v týmu tady takový text, bude to příštím sborovém dopisu otištěný. Budu to číst. A budu číst si ta slova, která jsme přijali, a nejen v té modlitební stráži před Velikonoční, ale pak se poskládala ještě další. Některá z nich už byla otištěna ve sborovém dopisu, takže je budete znát, pokud ten dopis čtete. A rozhodl jsem se, že to přečtu i teď, protože nám to dalo takovej celkový obraz o tom, co nám Bůh teď říká, nebo co si myslíme, že nám Bůh říká. A chtěl bych se ještě omluvit našim starším, protože jsem se s Lubošem shodli na tom, že to asi mělo zaznít ještě nejdřív na starostu, než to pustíme takhle do pléna církve. Ale nestihli jsme to. Tak prosím, buďte schovývaví. Ale věřím, že je to aktuální slovo, které nám říká Bůh, a taky věřím, že už se nějak naplňuje. Včera tady byl večer chval. A díky Davidovi a Radce i ostatním za to, že to zorganizovali, jsme tady mohli být spolu s Pánem. A byl to pro mě velmi povzbudivý čas a myslím, že je to jedna z těch věcí, ke který nás Bůh vyzývá v této době. Díky Pánu Bohu za to, že opravdu je živý, mocný Bůh a že k nám promlouvá. Za to jsem moc vděčný a díky, že nám tomu dává i porozumět. A ti Duchu Svatý, teďka prosím, aby se nám to slovo opravdu obžil v našich srdcích. Abychom mu porozuměli, abychom ho s tvojí pomocí dokázali aplikovat v našich životech a uvést do toho, abychom to opravdu žili a aby to nikam nezapadlo. Amen. Při modlitební stráži, která byla před Velikonocemi, tak dvě sestry přijaly slovo, které směřuje na událost před 20 lety a oni o tom vůbec nic nevěděli. Protože v tu dobu ještě nebyli ve sboru. A to slovo ukazuje na období odchodu Dana Drápala z vedení sboru a těch různých událostí, co se udály, ani já jsem tady tehdy nebyl, takže to všechno nepamatuju, nebo neznám to, ty podrobnosti, jenom nějaké útržky, co mi kdo řekl. Ale vím, že to nebylo jednoduché a mnozí z vás to pamatujete. Byly to nějaké sváry, nějaké lži, které tady byly a které přinesly rozdělení do církve, do sboru. A Bůh pak na to ukázal. Někteří lidi z toho byli hodně zranění, někteří odešli ze sboru úplně. A činili jsme z toho pokání. A Bůh nám ukázal cestu nápravy a my jsme se na ní vydali. A o to víc překvapivé pro mě bylo, že přišlo Boží slovo, ještě to není úplně uzavřené a já to chci dotáhnout. Já chci ty trhliny zacelit. Úplně. Abyste byli v pořádku, abyste byli zdraví. Přečtu to slovo teda celé. Viděl jsem louku a řeku. Byl to krásný pohled. Něco mi nesedělo a tak jsem prosila Pána, aby mi ukázal, pokud je za tímto obrazem něco skrytého. Ukázal mi obraz zcela odlišný. Těžké mraky, padá popel místo deště, krvavý obzor, obloha. Všude mrtvo a černo. Socha jezdce na koni byla v centru celého obrazu. Sestry k tomu dali drobný výklad. Jsme zvyklí se na věci dívat pozitivně, ale někdy odmítáme vidět pravdu a pravou situaci. A ta situace je vážná. Následovala modlitba se zástupným vyznáváním hříchů vedená Duchem Svatým. Další modlitba, aby Bůh dal strategii do této situace. Při další modlitbě se mi pak neustále naskakovalo do úst místo roku 2022, rok 2002. A rozeznali jsme, že je to součást důležitých informací a strategie postupu. Pak jsem začala vydávat zvuk jako meluzína. Někde je trhlina a vše začalo v roce 2002. Něco se v tomto roce, 2022, má dokončit. Něco, co začalo v roce 2002. Viděla jsem k tomu obraz. Je to znázornění pohybu slunce, ale východ je na opačné straně. Přijala jsem k tomu verš z Efeských 5.14. Probuď se, ty, kdo spíš, staň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Rozeznali jsme v týmu prorockém modlitebním, že ty trhliny jsou převážně dvojího charakteru. Pokud bychom náš sbor přirovnali k městu, pak jsou to trhliny ve hradbách tohoto pomyslného města. A ta druhá úroveň jsou trhliny ve vztazích mezi jednotlivými části sboru a mezi námi, mezi členy toho sboru našeho. A může se jednat o různé posuzování, vymezování se navzájem, pomluvy, opovržení, obecně třeba nezájem a nelásku. Tady máme ten obrázek, jak nám to sestry nakreslili. Tam se snažili to nějak zachytit. A myslím si, že je to opravdu důležité zastavení se na cestě a zamyslet se, co kde děláme jinak, než do čeho nás Bůh volá. Nechci říct, že je to třeba úplně všechno špatně, ale může tam být něco v tom našem jednání, co do čeho nás Bůh volá jinak. O způsobu opravu hradeb města Bůh promluvá ve svém slovu skrze proroka Nehemiáše. Je psáno, že celé hradby okolo města stavili postupně a současně. Každý ze zapojených otcovských rodů měl svěřený svůj úsek, za který odpovídal. Když se nepřátelé stavitelů města doslechli, jak dobře pracují v obnově jeruzalémských hradeb, rozhodli se na město zaútočit. Stavitelé se však o plánovaném útoku dozvěděli dopředu a stihli se na nepřátelé připravit tak, aby nebyli překvapeni příchozím útokem. Cituju z písma pár veršů tady. Bude to ze 4. kapitoly Nehemiáše, 1. a 3. verš a pak od 7. verše. Když Sanbat, Tobiáš, Arabové, Amonci a Aždoňané uslyšeli, že zacelení jeruzalémských hradeb postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, hrozně se rozlobili. Společně se všichni spikli, že vytáhnou bojovat proti Jeruzalému a způsobí v něm zmatek. Na to jsme se modlili ke svému Bohu a postavili jsme se proti ním ve dne i v noci stráž na obranu před nimi. Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech za hradbami, na otevřených místech. Postavil jsem tam lid podle čeledi s meči, oštěpy a luky. Když jsem uviděl, že se bojí, vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu, nebojte se jich. Pamatujte na panovníka velkého a hrozného. Bojujte za své bratry, za své syny a dcery, za své ženy a domy. Když naši nepřátelé uslyšeli, že jsme se to dozvěděli a že Bůh zmařil jejich plán, vrátili jsme se všichni k hradbám, každý ke své práci. Stalo se, že od toho dne polovina mých služebníků konala práci a polovina jich držela oštěpy, štíty, luky a pancíře. Knížata stála za celým judským domem, který stavil na hradbách. Nosiči břemen nosili takto. Jednou rukou konali práci a druhou drželi oštěp. Každý ze stavitelů měl svůj měč připoután na bedrech a stavili. Trubač na beraní roh byl vedle mě. Když jsem šlechticům, správcům a ostatnímu... Omlouvám se, jsem se jde ztratil. Když jsem stavitelům... Řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu. Práce je mnoho, je rozsáhlá a my jsme rozděleni na hradbách, daleko jeden od druhého. Na místo, odkud uslyšíte zvuk beraního rohu, tam se k nám shromáždíte. Náš Bůh bude bojovat za nás. Od východu jitřenky až do výjití hvězd jsme konali práci, zatímco polovina držela oštěpy. V onem čase jsem také řekl lidu, ať každý se svým služebníkem zůstává přes noc uvnitř Jeruzaléma. Tak nám pomohou v noci jako stráž a ve dne v práci. Já a moji bratři, moji služebníci ani strážci, kteří mě následovali, jsme neslékali svůj oděv. Každý měl svůj oštěp v pravici. Budu pokračovat tou druhou částí, a to nápravou těch našich vztahů. Bůh k nám promluvil prorockým slovem skrze jednoho bratra. Ukázal nám náš sbor jako kruh nad mapou Prahy. Do kruhu vložil rovnou silnici směřující od východu na západ, čím spojil protilhlé konce kruhu, které se napřímo nemohly nikdy spojit. V následujícím obrazu bratr uviděl dvě skupiny lidí, jak po této silnici z protilehlých konců proti sobě vyšli, chválili Boha hudbou a tancem. Bůh připravil tuto spojnici. Její použití je na nás. Každý z nás je odpovědný, jak bude vypadat náš sbor jako celek, neboť církev tvoříme my všichni. Je na nás, zda k sobě budeme ohleduplní, laskaví a necháme se vést Božím duchem na cestě správným směrem. Je psáno, ty jsi svatý, trůníš ve chválách Izraele. To je Žalm 22. Věřím, že pokud budeme upřímně chválit Boha z celého srdce, pak bude Hospodin uprostřed nás a trhne se zcela zaselí. Je to slovo, bratra? Jsou to dva obrazy. První je, při modlitbách za sbor a Prahu jsem viděl Prahu jako mapu ve formě kruhu a něco jako rovnou silnici napříč celého města, z jednoho konce na druhý, ve směru východ-západ. Ten druhý obraz to doplňuje. Po nějaké době jsem během té stejné modlitební stráže viděl něco podobného, silnici od východu na západ. Myslím, že byla užší než v prvém případě, kde se z obou jejich konců, protilehlých konců, jakoby na obodě kruhu vydali proti sobě dvě malé skupinky chváličů, hudebníci a tanečníci. Obě skupinky chválili Boha, hlasem ale neslyšel, ale nevnímal jsem pohyb a viděl jsem to hodně z dálky. Bratr potom ještě tam do komentáře napsal, že nevěděl, že se ty skupinky sešly uprostřed. A když jsme se o tom ještě včera večer tady bavili, tak k tomu dal dobrý postřeh, že uprostřed na nás čeká Pán Ježíš. A že i když na tom druhém konci může být někdo, koho třeba neznáme, nebo nemáme úplně v srdci tu stejnou způsob chvály, který má on, tak ale nejdeme za tím člověkem, kdo je na konci, ale jdeme za Ježíšem, který nás čeká uprostřed. A jedině Pán je to pojítko, který nás volá k sobě. Jsem to snažil trošku znázornit do mapy, možná trošku troufalé, ale nakreslil jsem, dal jsem tam puntíky, tak, kde jsou ty sbory, kde se setkáváme, na kterých místech. A je to docela zajímavý, že se to obraz rozdělený, kruh rozdělený na půlku a nahoře těch sborů regionů je 6, dole 5 a ono je to vlastně úplně jedno. A všiml jsem si toho jako v podstatě vyváženosti, jak nás Bůh tak hezky rozesívá po tom městě, jak ji postupně obsazujeme a šíříme tam Boží lásku a Boží království. Věřím a moc si to přeju, aby se naplnila ta zborová vize těch 25 regionů, který máme. Nevím, kam se tam umístí do toho obrázku, ale pak třeba to bude jedna velká hvězda KS jenom uprostřed a budeme tam. A tak to už je takový moje fantazírování. Věřím, že nám Bůh tímto dal takový jako nový začátek. Ukázal nám to v tomhle krásném obrazu, kdy na tom pařezu začal růst nový strom. A myslím, že smyslem toho restartu je, abychom opravdu byli tím Božím obrazem, ke kterému nás povolal tady na zemi. Aby náš sbor byl místem, kde lidé odráží, nesou a předávají hodnoty Božího království. Cílem toho je... Pardon. Cílem toho je, abychom byli církví, kdy lidé mají mezi sebou dobré vztahy, plné vzájemné lásky a odpuštění, kde se k sobě navzájem chováme jako v té nejlepší rodině. A pamatujme, že bez Boží pomoci to nezvládneme. Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce. To je Žalm 127. Věřím, že Bůh na tomto díle očekává naši spolupráci, ale také věřím, že sám koná. Další ze slov, které přišlo. Při modlitbách jsem vnímal něco, jako kdyby Bůh na jednom konci města vylil něco tekutého a ta hmota udělala vrstvu nebo vlnu, která postupuje městem od východu k západu. Může se jednat o Boží milost nebo o Boží bázeň. Ať tak či tak, jejím cílem je zaplavit, zavlažit celé město. Bůh nás napomíná a pozbuzuje, abychom se na tuto novou cestu vydali. Vyzývá nás k modlitbě a k činům. Přijali jsme jaké slovo, kde se nás Bůh ptá, proč můj lid stojí, vždyť vše je připraveno. To slovo bylo doprovozeno odkazem do písma, je to Lukáš 22:46. A řekl jim, proč spíte, staňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Je to z místa, kdy Ježíš se modlil v Getsemane předtím, než byl vydán do rukou bezbožníků. Je to těžké místo v životě Pána Ježíše a určitě tam nebyl z toho nějak potěšen v té aktuální situaci, si myslím. Ale vyzývá nás, abychom se modlili i v těch největších těžkostech, co máme. To si myslím, že je smysl tohodle. Dále jsme přijali obraz, ve kterém jsme zobrazeni jako Bohem stvořené nádoby, které zachytávají vodu života, která proudí od Pána. Některé nádoby byly plně plné a pouštěli vodu dál, jiné si vodu zadržovali. Ve vidění to byl nádherný vodopád, padající až dolů potřebným. Pán nás této situaci naléhavě vyzývá. Pouštějte vodu života dál skrze vaše životy. Nic si nezadržujte. Mám pro vás mnohem víc, než si dokážete představit. Máme se modlit, tedy mluvit s Bohem a nechat ho jednat v našich životech a skrze naše životy do našeho okolí. Další slovo mluví o tom, jak jsme otupili nebo si tak jako hovíme sami. Pojmenovali jsme to spící lid. Při modlitební procházce na přelomu ledna nebo února jsme se střídali modlil v jazyce a česky. V druhé části...
Dobrý den, ale?
V druhé části mého modlitebního času jsem postupně přešel od zborových věcí k věcem české církve. Nejsem schopen říct si, za co jsem se konkrétně modlil, ale ke konci jsem měl dost silný dojem, který naznačoval, že Boží odpověď je právě na cestě a už neotálí, nemešká. Mám pocit, že něco by se mělo stát již na podzim tohoto roku nebo na přelomu zimy. Když jsem šel dál a modlil se v jazyce, tak v jednu chvíli jsem věděl, co modlitba v jazyce říká. Proč můj lid stojí? Již vše je připraveno. Asi za měsíc jsem na to v metru četl Bibli a do očí mě praštil verš, který mi přišel jako odpověď na to, co máme dělat. Nebo bylo vhodné dělat. Situace Ježíše a učeníků v zahradě Getsemane těsně před jeho zajetím. Proč spíte? Staňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Rozdíl mezi spaním a stáním je, myslím, minimální. Ale oboje vyjadřuje zastavení nebo omezení aktivity a některé naše aktivity by neměly nikdy zastavit. Učeníci byli hodně vyčerpáni, ale Ježíš jim říká, že i přesto se mají modlit. Další ještě slov, tohle už bylo otištěné ve zborovém dopisu. Bůh mi ukázal dva obrazy, housku a makový koláč. Tyto obrazy mají něco společného, je to těsto a mák. Houska je upečené těsto a na něm posypaný mák. Makový koláč, tam ten poměr obrácený, je tam hodně máku, pokud není ošizený, a těsto mu tvoří jenom formu. Navíc je tam ten mák rozemletý. Výklad tohoto obrazu, myslím si, že se jedná o příměr našeho vztahu s Bohem. Někdy jsme spíš jako houska, tedy zůstáváme hlavně sami sebou, pro sebe nebo do sebe uzavření. A Pánu Bohu čas od času dovolíme jen tak trochu a jen na některých místech ovlivňovat náš život. Jen jako ta houska posypaná malým množstvím máku. Správně máme být podobní spíše tomu koláči, kdy těsto je již zasyrová vytvoří formu, do které Bůh vloží sám sebe, umletou makovou náplň ještě před upečením. Po upečení pak vlastně dojde k splynutí těsta a náplně. Tedy máme usilovat, abychom zůstali tvární a otevření směrem Bohu, aby nás vyplnil a naplnil všude, kde to jde. Viděl jsem obraz mlýna, který byl sice pěkně roztáčen mocí Ducha Svatého, ale ve skutečnosti neměl co mlít. Je potřeba dodat do mlýna zrno, aby se mohl rozemlít. Výklad tohoto slova Duch Svatý sice může vanout v naší církvi, ale primárně je Bůh dán, aby činil učedníky, čistil, rozdrcoval své voli a spolu vytvářel bělostnou mouku, měl nevěstu Páně. Tady je slovo s tím vodopádem. Pán Ježíš drží nádobu a vylévá svoji milost k nám. Vše, co potřebujeme. Jeho nádoba je nevyčerpatelná. Stojíme pod ním, jsme jeho nádoby, které vytvaroval. Zachycujeme vodu života od Pána. Některé nádoby byly plné a pouštěly vodu dál, jiné si vodu zadržovaly. Ve vidění to byl nádherný vodopád padající až k potřebným dolu. Naléhavost od Pána. Pouštějte vodu dál skrze vaše životy. Nic si nezadržujte. Mám pro vás mnohem víc, než si dokážete představit. Na závěr ještě uvedu příklad, jak mocná může být upřímná chvála. Vybral jsem text ze 16. kapitoly Skutků. Když Pavel se Silasem pobývali ve Filipech, mimo jiné vyhnali démona z jedné otrokyně s věšteckým duchem, která za nimi několik dní chodila a říkala, že jsou služebníky nejvyššího Boha. Její páni se pak rozhněvali, když přišli o zdroj svých příjmů a nechali je sadit do vězení, kde jim dali nohy do klády. 16. kapitola Skutků od 25. do 34. verše. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zavolal silným hlasem: "Nedělej si nic zlého, jsme tu všichni." Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením vpadl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl: "Páni, co mám udělat, abych byl zachráněn?" Oni řekli: "Uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům." A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dali pokřtít i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřili Bohu. Na závěr jenom takové shrnutí, jak to na mě působí. Bůh je dobrý a jsem mu za to vděčný a zve nás na tu nejlepší cestu životem. A jenom na nás, jestli na to přistoupíme nebo ne. Ale zve nás do toho osobního vztahu, abychom byli s ním. Protože nás tolik miluje. Napsal jsem si tady, že církev je složená z jednotlivců a obraz církve je takový, jaký jsme my, každý jeden z nás, naše rodiny, a jak se setkáváme dohromady a jak jednáme. Chci zdůraznit, že jsme rodina. Každý z nás je jiný, někde se neznáme, je nás hodně. Někde se třeba nemáme tolik rádi, někde jsme si ublížili, ale přesto všechno jsme rodinou. Já to tak vnímám a moc si přeju, abychom byli tou nejlepší rodinou, protože máme toho nejlepšího otce, kterého můžeme mít. Pán nás vyzývá k modlitbě a ke chvále a proto jsem tak vděčný za to, že můžeme být s ním a že taky můžeme být spolu. A víme, že jsou to dvě roviny, osobní chvála a modlitba a společná chvála a modlitba. A věřím, že obojí je stejně důležité. Pán nás tomu vyzývá a jsem hrozně rád ještě jednou za ten včerejšek, když David s Radkou říkali, že to měli od Pána hrozně moc na srdci, abychom tu mohli být spolu. Tak je to i pro mě naplněním tohohle slova. Do čeho nás Bůh volá a do čeho nás Bůh vede. Díky, že jste mě vyslechli. Doufám, že to pro vás bylo srozumitelné, že jsem vás moc neunavil, protože toho bylo hodně. Ale věřím, že s Boží pomocí se ty věci, které se nám teda teďka nezdají, že jsou nějaký špatný, divoký, náročný, takže s jeho pomocí to zvládneme. Ještě tady na závěr ukážu mail, na kterým přijímáme slova v týmu. Snažíme se ho nějak dostat do povědomí, abyste nemuseli oklikou posílat slova k nám do týmu, tak můžete rovnou na tenhle mail prorockytým.praha@ks.cz. Děkuji.
Děkuju Mirkovi i celému týmu za tu přípravu, za tu práci, kterou dělají. Určitě by se nad tím dalo teďka dlouho povídat, ale to si myslím, že není potřeba. Nějaký věci vyjdou ve zborovém dopise, je dobrý se nad tím zamyslet. Já si myslím, že bychom mohli udělat chvíli skupinky a modlit se za to, co jsme slyšeli a taky, co kdo z nás vnímá. Jsem, že to taky dostal jenom několik dní dopředu a měli jsme si ohledně toho s Mirkem několik mailů a jenom několik takových jako podnětů k té modlitbám. Zaznělo tady, že prostě někde potřeba dobudovat ty hradby a že možná někdo o někom špatně mluvil, smýšlel. Může se stát, že my o něco slyšíme, co se ve sboru dělo, něco, co kdo dělá a moc o tom nevíme, ale máme třeba tendenci to kritizovat, že to dělá špatně a on to možná špatně dělá, potom je dobrý mu to říct. A nebo on to možná dělá dobře, pouze my jsme to špatně slyšeli. Jo? A je potřeba dávat si pozor na takový silný prohlášení, tamhle něco dělají špatně. Na neštěstí jsem musel konfrontovat některý takový maily, kdy někdo i skupinově posílal nějakou kritiku, co se toho někde něco dělo a ono to bylo prostě jako nesmysl, pouze měl špatné informace, tak na to si zvláště jako my jako vedoucí dávejme pozor, protože říct třeba o nějakým jiným regionu, jiný službě, že to dělají blbě a víme o tom málo, tak to je prostě skutečně špatný. Potom to slovo, jak tady bylo, že je prostě ten čas a že prostě je čas vyrazit, tak podobné slovo měl Pavel Fialka, pastor KS Klatovy letos na pastorálce, kde řekl, že ta armáda je připravená, Bůh zavelí a ona vyrazí a prostě některý tam budou a některý tam nebudou, protože to prostě zmeškají. A někdy Bůh jedná a prostě jako nečeká na to, až my se zvedneme, ale prostě začne jednat, tak buďme připravení. A potom byla výzva k té modlitbám a to, že jsme rodina, že má být to propojení té silnice. Já jsem tak jako přemýšlel, co to vlastně znamená a jsme si vyměnili z nějaké ještě podněty, že někdy, nebo určitě každý jsme nějak jinak obdarovaný a taky jinak jako stvořený a je pro nás ve vztahu k Bohu něco důležitější. Někdo je víc v té oblasti modlitby a chvály, někdo víc čerpá přímo z Božího slova, ale je nebezpečí, že prostě to svoje vnímání postavíme jako to důležitý. A já jenom popíšu jedno pozorování, který mám, že chodím po těch, že jo, po regionech a taky na rozdíl od většiny z vás můžu na zborových shromážděních vidět prostě do těch lidí z pódia a jsou dva takový prostě skutečně nešťastný rysy. Některý lidi v době chval si jdou někam s někým povídat, případně si dokonce něco otevřou a čtou si to tam během chval. A někteří zase v době kázání se po chvalách zvednou, jdou si vařit kafe a jdou si povídat do předsálí nebo někam jinam. A oba ty postoje jsou prostě špatně. Jestli to děláte zvláště vy jako vedoucí, skutečně čiňte z toho pokání. Jestli během chval mě to nezajímá Boha chválit, protože jo, to já nejsem úplně velký zpěvák a to já nejsem. Jo, to já skutečně, že bych někde něco zaspíval, to bych to neposunul dopředu. Jo. Ale vím, že prostě je Bůh chválihodnej a prostě, že, jo, že je potřeba ochválit a je to úžasné ochválit dohromady ve shromáždění. Ale že taky Bůh mluví a mluví ke mně, když čtu sám si Bibli. A je důležitý, aby jsme se zajímali, co v té Bibli skutečně říká, nejenom jak já to prožívám. A mluví taky třeba právě skrze kázání a skrze vyučování. Takže pokud máme někdo tady v těch věcech nějaký deficit, tak je čas to činit pokání a změnit to. Tak udělejme teďka malý skupinky a pojďme se chvíli modlit za to, co jsme tady slyšeli. A třeba někdo k tomu něco sám přijal za sebe, že jo, taky tak to může říct. My budeme vlastně v tom tématu modlitby teďka pokračovat, protože jednou z těch čtyř hodnot, který jako sbor máme, je hodnota neustálá modlitba. A je to hodnota, která myslím si, že byla velice silná na počátcích sboru a něco jsme tady v té oblasti možná trochu ztratili a proto bychom se tomu chtěli nějak znova víc věnovat. Už jsem o tom psal, že na konci ledna vlastně budeme mít tentokrát příští rok nebude ten 21-denní půst, ale bude pouze týdenní půst, ale bude týden půstu a modliteb, na který se soustředíme úplně nějak tak jako plošně a k tomu ještě se bude něco říkat, ale já bych teďka pozval Otu Kunzmana, který by vlastně měl tak jako otevřel to téma a něco by nám k tomu na úvod řekl.
Dobré dopoledne. Já jsem na jaře se nějak modlil a Pán Bůh mi připomenul jeden film, ten za chvilku uvidíte. Ale budou to asi 2 minuty z toho filmu. A nevím, kdo z vás toho kdy viděl, to mi pak řeknete. Mladší generace předpokládám, že moc ne, protože to je takový film starší, pro starší a pokročilý. Ale něco mi tam, no, to taky. A něco mi tam Pán Bůh ukázal, a já bych to málo, co mi tam ukázal, co právě souvisí nějak s modlitbou a možná s tím průlomem, s tím půstem v lednu, tak bych vám pak krátce sdílel. Takže já poprosím, jestli můžem tu ukázku. Tak se dívejte, jo, pak se budu ptát.
Na to jsi hodnej.
Já jsem přijel na kole.
Přes celý město, chlapče.
Dědo, seš tam, jo? Dědo, já bych potřeboval, víš, já bych ti to vrátil.
Doma by nesměl nic vidět.
No dobře, nebolej tě nohy?
Ani ne. Oni už na mě kvaltujou. Já bych to potřeboval dost nutně.
Počkej, Ivánku. Řeknu jim tady. Počkej dole. Pošlu ti
50 korun.
To mě nevytrhne. Potřebuju tak, no, třeba půl, víš, na mopeda.
Víc ti dát nemůžu.
To je blbý.
Ostatní taky potřebujou.
Správně, ty sám potřebuješ.
Nic by mi nezůstalo.
Tak ahoj.
Co maminka? Haló? Ha, to jsi ty, Pepo. Už jsem si říkal, co je s tebou.
Bacha, dětku, chce tě obrat.
Ale tatínku, já jsem na vás přece nikdy nezapomněl. No to víte, stavět barák. Počítám s jednou cimřičkou pro vás.
Žena taky říkala, tatínka si přece musíme vzít k sobě.
No víte, že jsme se zakrváceli. No když myslíte, 4 by stačili.
Ty vole, okradou tě.
To víš.
Ale já o tom nic nevím.
Víte, ono by stačilo, kdyby s tou operací souhlasil aspoň jeden z vás.
Můžu se vás zeptat, proč jste přišli právě k nám?
Ale jo, to vám můžu říct. Váš tatínek dělal všem dětem dojnou krávu. S prominutím. Jenom vaše paní od něj nikdy nic nechtěla. Tak si myslím, paní učitelko, že vy ho snad máte opravdu ráda.
Tak, a to mi připomněl ten film Bůh na jaře, já jsem úplně nevěděl, co s tím. Já osobně ten film mám docela rád, viděl jsem ho několikrát, nevím, kdo z vás ho viděl celý, ale nevěděl jsem, jak už jsem říkal, co s tím, tak jsem to nechal nějak u ledu a teď na podzim, když se začalo mluvit o tom průlomu možné modlitevní, tak jsem se na to nějak vzpomněl, tak jak už jsem říkal, budu s váma tady sdílet pár myšlenek a tam jsme viděli členy rodiny, kteří otce ujišťují, jak ho mají rádi a jak na něj nezapomněli, že pro něj mají tu cimřičku. Pak jsme viděli taky toho vnuka, když nedostal to, co chtěl, tak vlastně položil ten telefon. A ten pravý důvod jejich návštěv, telefonátu a kontaktů vlastně jsou peníze. Něco chtějí. A přestože ty slova zní strašně hezky, tak tady je něco jiného, nebo tady je něco jiného a ono se to vždycky nějak ukáže, dřív nebo později. A ten podvod byl v tom, že vlastně chtějí, ale nechtějí ho si vzít domů. Jo. Tam, kdo jste to film, ten film viděl, tak víte, kdo jste ho neviděl, že on vlastně měl tyfus a ten tyfus v té době se nějak, nebo i dneska, nějak měl souvislost se žlučníkem. Ale tehdy ta operace byla daleko náročnější než dneska a oni nechtěli, aby ten tatínek šel na operaci se žlučníkem, protože by byl uzdravený a oni by si ho museli vzít domů. Takže to pak je v těch jiných sekvencích ukázáno, že jsou to jenom takové hezké řeči. A ta dcera, ta poslední se jmenovala Mánička, a ta si ho vlastně chtěla vzít domů nakonec. A tam je ta věta, vy ho snad máte opravdu ráda. A moje otázka, kterou mi Pán Bůh nějak připomínal, je, proč vlastně chceme modlitevní průlom? zda po něm toužíme, ale proč ho chceme. Co je to podstatné? A Luboš to tady dneska na začátku říkal, proč chceme skupinky, že jo? Proč chceme a mít více regionů, proč chceme ten průlom. Tak máme to někde napsané, tak to je určitě důvod za to nějak zabojovat. Je určitě dobrý otci přicházet a něco po něm chtít, ale myslím, že ten klíč je, jestli budeme ochotní si Boha nastěhovat domů. Takhle mi to přišlo a takhle vám to předávám. A ono, nastěhovat si někoho domů, to není návštěva. Já nejsem moc pohostinej, návštěvu vydržím. Ale vzít si někoho domů, to je velký problém. Protože toho tam máte ráno, v poledne, večer, v noci. Potkáváte se s ním, když jdete na záchod. Může být v koupelně, když tam chcete jít vy. Možná, že v ledničce bude chtít, aby jsme tam vyčlenili jeden regál. Občas se mu nastane, že něco zveme i z toho regálu spodního, kde to je to moje. A ono to takhle zní jako velice legračně, ale mít otce doma, nebo mít rodiče doma, mít někoho doma, není taková legrace. A ona to není legrace ani pro toho člověka, kdo s náma žije. My máme furt představu, jak my trpíme, ale on taky ten člověk trpí, protože byl zvyklý na nějaké věci. A vemte si, když to teda trošku přeženu, aby s náma bydlel Bůh, on je zvyklý na jinou úroveň. On je z toho Božího domu a teď přijde k nám a nejenom, že se s náma potkává, ale on přijde o nějaké věci, které mu prostě náležely, který měl přístup, každodenní přístup. A tak jsem si říkal, že vlastně před tím průlomem bych si měl položit otázku, zda vlastně opravdu otce mám doma, já, a zda ho chci mít doma. A já od té doby se za to modlím, protože vím, jaká je správná odpověď. Ano. Ale já nevím, jaká je realita. Fakt nevím, jaká je realita. Někdy si myslím, že ano, že ho mám a že ho chci mít doma. Někdy si říkám, jestli ho opravdu mám doma a jestli ho opravdu chci mít doma. Protože tam se může stát, že se prostě někde potkáme v situaci, kdy se mi to úplně nehodí, nebo kdy jsem s tím nepočítal. A vůbec nikoho z vás nepodezřívám, třeba to máte úplně už jasný a máte ho doma, ale pokud by tady byl někdo, kdo tady o těch věcech přemýšlí, tak si myslím, že to je přemýšlení jako správný, protože to má hluboké důsledky. A ono je úplně jedno, jak o Bohu mluvíme, jak hezky mu říkáme, ale najednou mi přišlo, a to je to, co mi připomněl Bůh na jaře, že rozhodující je pro nás to, zda ho budeme chtít mít opravdu doma. A myslím si, že ten průlom lednovej je možný. Já udělám všechno pro to, aby ten průlom prostě se nějak uskutečnil. Ale myslím si, že než si vlastně, že základem toho průlomu bude, že si budeme muset nějak upřímně odpovědět na tu otázku každý sám. A co když ten průlom nastane? A chci ho mít doma? Chci ho opravdu mít doma? Nebo chci být tou houskou? A nebo tím koláčem? A to už vás můžou napadat různý obrazy s tím spojený. Ale že to klíčový je, zda stojím o oce proto, abych něco dostal. Nebo zda ho vypakuju, když nedostanu na moped. A nebo zda ho budu mít doma, protože ho mám rád. Ale znova říkám, mít někoho rád a mít ho doma, to je prostě někdy složitý. A někdy to není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tak jsem nás chtěl pozbudit, aby jsme před tím lednem možná takhle o tom zapřemýšleli, co chceme, proč to chceme a co jsme ochotní vlastně pro to obětovat. A myslím si, že tohle může být jeden díl z toho obrazu, který Pán Bůh po nás chce, abychom si nějak ujasnili, případně mu obětovali nějaké své pohodlí. Takže film jste neviděli celý. Tohleto jsem vám chtěl jenom předat nějaký takový podnět, který mě dal smysl až po několika měsících. A je to něco, co jsem s váma chtěl nějak sdílet. A nikoho nenapadám, nikoho neobvinuju, ale je to něco, co mi prostě přišlo jako věc, která by mohla pro někoho být klíčová. A pak bych vás do toho chtěl pozbudit. Jako modleme se a ptejme se Boha už teď, přes týden, jestli ho máme vlastně doma. A nebo jestli ne.
Pak je to důležitá otázka, jestli Bůh je u nás jenom na návštěvě, anebo jestli je tam doma. Jsem teďka nedávno někde říkal, ale když před mnoha lety byl Jirka Dohnal na návštěvě v Čechách, a protože byl dlouhou předtím byl vedoucí regionu Sever, tak navštívil nějaký lidi z regionu Sever, to je skutečně spousta let, a pak se mnou mluvil a říkal, tak jsem byl u některých těch lidí. A když jsem s nima mluvil, tak mně připadalo, že Bůh je jejich dobrý známej, s kterým se hodně dlouho neviděli. A to se nám může stát. Že my Boha vlastně známe a nějak vzpomínáme, jak to s ním bylo před 5, před 10 lety prima. A abych nějak pokročil ještě dál v té věci, té modlitby, že o ní budeme nějak víc jako mluvit v tom nejbližším období. A nám se někdy, že jo, prostě spojuje modlitba pouze s něčím hodně úzkým, spojuje se s chválou nebo s přímluvou, a to tam všechno samozřejmě patří, ale abych na to, jestli Boha máme doma, krátce navázal takovou otázkou, proč se vůbec modlit, proč vůbec s Bohem mluvit. Jo, a na jednu stranu stačil velice jednoduchý důvod, prostě protože to Bůh chce. Bůh to prostě říká, že to chce, že se máme modlit, že jo. Myslím, že bychom to mohli vyřešit tady tím důvodem. Můžeme určitě mluvit právě o tom vztahu, který s Bohem máme, a těžko mít s někým vztah a nemluvit s ním. Jo, neumím si představit, že bych měl s nějakým člověkem nějaký vztah a prostě s ním vůbec nebavil. Současně vím, že pro někoho přímo ta modlitba, že v tom třeba hledá ten vztah těžko, že prostě někdo se s Bohem setkává nějak jako jinak než v tom, co třeba bychom řekli jako modlitbu. Ale já bych dneska chtěl zmínit jeden důvod, který si myslím, že je odpovědí na tom, proč mluvit s Bohem, a to, protože to má cenu a bez modlitby se prostě nějaký věci nestanou. Já nepochybuju o tom, že Bůh může udělat úplně všechno. Myslím, že v tom je skutečně všemocný. Na druhou stranu, Bůh něco bez nás nedělá. Prostě jsou nějaké věci, které on se rozhodl dělat spolu s námi, ne proto, že by to bez nás nezvládl, ale proto se to rozhodl dělat s námi. A já si myslím, že ten důvod je, že prostě skutečně chce být s námi. Všichni, kdo jsme měli malé děti, tak víme, že pokud chceme něco udělat, tak je lepší to dělat bez těch malých dětí. Protože když to děláme s těma malýma dětma, je to nějak komplikovaný. Třeba si řeknete, zalil bych zahradu, což je poměrně jednoduchá věc, vezmete konev, že jo, oběhnete těch pár záhonů, že většinu z nás tady nikdo nemá nějakou velkou latifundii. Ale když tomu vezmete to malé dítě, tak to se ohromně zkomplikuje. Musíte mu dát tu vodu do té malé konvičky, sledovat, kam tu vodu leje. Když jste neopatrný, naleje vám ji do bot. Je skoro jistý, že ji naleje do svých bot, takže na konci ho musíte převlíkat. Prostě to strašně tu práci zkomplikuje. Jo, prostě děláte to díl, přinese to často nějakou škodu nečekanou a podobně. Ale přesto, já mluvím o tom zalévání zahrady, ale to se týká mnoho dalších věcí. Matky to znají z vaření, že jo, prostě kdy to dítě chce vařit a pak tu vezme tu slánku a už je v té polívce, že jo, celá tak, jo. Ale proč to děláme dohromady s nima? No, protože s nima chceme být a chceme taky, aby se něco naučili. Že máme naději, že jednou už budou tu zahradu zalévat sami a už tam nebude muset být ani my s nima. A Bůh prostě nějaký věci dělá. A teď někdo na nich má podíl. Protože se za ně modlí, protože prostě se nějak zapojí do toho, co Bůh dělá. Ne protože by to Bůh bez něj nezvlád, ale prostě se do toho zapojí. No a někdo to nějak jako míjí. Vidí, že Bůh něco dělá, ale ani se z toho nějak neraduje, že na tom nemá žádný podíl. Protože se to nemodlil. Protože nepřijal žádný povolání k tomu něco pro to udělat. A jsme tady zmiňovali, dneska jsem zmiňoval ty regiony a samozřejmě úplně jinak to vnímají ty, kteří přímo pracují na těch regionech, které vznikly. Jinak to vnímají ty, kteří sice nejsou na těch regionech, ale nějak tomu pomáhali, modlili se, nějak prostě přispěli nějakým způsobem. A pak jinak to vnímá někdo, kdo říká nějaký region, tyjo, kdyby se radši investovalo do občerstvení a zbyly na mě tři buchty a ne jedna, že jo. A já jsem si to uvědomil, už je to nějakou dobu, možná už jsem to někde sdílel, ale já jezdím pravidelně kázat do sboru Slova života v Brně a oni se dlouho scházeli ve středu města, nemohli se tam pak vejít, měli dvě bohoslužby za sebou a mě říkali, že by se rád někam přestěhovalo, není kam. A já jsem tam jezdil to, co já mám strašně nerad, když mám kázat dvakrát za sebou. Jo, prostě jedno kázání a po hodině ho kázat ještě jednou, to dělám hodně nerad. A tam jsem nějak během té jedné přestávky přijali se vám na začátku toho druhého shromáždění modlit, aby už nebyli tady, aby se přestěhovali někam jinam. A za mnou nějaký lidi byli a říkali, tyjo, ale tady je takový jako dobrý, tady má takový dobrý prostředí, já vlastně úplně nikam nechcem. Jo. A mě pak pozvali zase za nějakou dobu a pozvali mě na nový místo. A to bylo místo, které bylo asi čtyřikrát velký, jako to předtím. Nebylo úplně v tom středu, ale poměrně poblíž. A teďka já jsem tam kázal a teď jsem si uvědomil, ne, že bych se domníval, že já jsem to jako vymodlil, že to čekalo na mě, až se tam pomodlím a změní se to. Ale já jsem si uvědomil, že jsem byl součástí toho, co tam Bůh udělal. Že jsem prostě slyšel něco, co mě tenkrát řekl, jsem to prostě udělal a nějak jsem přidal nějaký kousek k tomu, aby se to pohnulo. A takhle se můžeme dívat na svůj život. Já velice krátce, rychle připomenu tři poměrně známý příběhy z Bible. V Žalmu 18 David říká, od Hospodina, otroka Davidova, jenž pověděl Hospodinu slova této písně v den, kdy Hospodin vysvobodil z moci všech jeho nepřátel. David se dívá na svůj život, hodnotí svůj život, dívá se zpátky. A teď v tom žalmu říká spoustu věcí, co se stalo. V 7. verši říká, v tísni jsem volal k Hospodinu, křičel jsem ke svému Bohu. Ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik pronikl, pardon, já si musím vyndat tu záložku, ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním pronikl k jeho uším. Kdyby on v tísně nevolal k Hospodinu, tak nikdy nezakusil to, že ten jeho křik pronikl Hospodinovým uším. Prostě by nezažil to, že Bůh něco udělal kvůli němu. A máš tu zkušenost, že Bůh udělal něco kvůli tobě? Fakt něco kvůli tobě. To, o čem mluví ten David. A on na konci, že jo, ten žalm je dlouhý a jmenuje spousta věcí, ale v 50. verši na konci říká, proto ti budu vzdávat chválu mezi národy, Hospodine, a budu opěvovat tvé jméno. Tohle to motivuje k modlitbě. Motivuje k modlitbě, když my se za něco modlíme a vidíme, že se to děje. A možná si řekneš, já jsem se za něco modlil a ono se to nestalo a to asi můžeme říct úplně každej. A ono se to velmi pravděpodobně stalo i v životě Davida. Ale on si připomíná, když já jsem v té tísni, když mě bylo fakt blbě, a ono to nějakou dobu trvalo, protože když ten Saul pronásledoval, to nebylo, že po první modlitbě to skončilo. Ale on zažil, že Bůh to nakonec změnil. Další takovej významný boží muž, byl učitel zákona Ezdráš, on byl kněz, on žil v době, kdy už odešla ta první vlna navrátilců, už byl postavený chrám a on žil ještě v Babyloně, nebo teda už v té době v Mécko-perském království a prostě dal dohromady nějaký lidi, dostal od krále nějaký nádoby, které byly ukradený za toho Nabuchadnezara, měli tam odvízt do toho Jeruzaléma a ona to byla docela dlouhá cesta. A on ve Zdrášovi v 8. kapitole od 21. verše říká, vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek, neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. ten Ezdráš vsadil na jednu kartu. On to nějak takhle přijal, jo, prostě další kniha je Nehemiáš a Nehemiáš naopak žádal vojenskou pomoc toho krále, prostě viděl to nějak jinak, ale ten Ezdráš to prostě prožil takhle, vsadil to na tu jednu kartu, on věděl, že tam budou ty nepřátelé, věděl, že cesta je dlouhá, věděl, že oni vědějí, že oni tam mají ty drahý zlatý předměty z toho chrámu a že by bylo prima je ukrást. A on se prostě modlili a postili. A v 31. verši čteme, od řeky Ahavy jsme vyrazili 12. dne prvního měsíce, abychom šli do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a všech, kdo číhali po cestě. Ti nepřátelé tam číhali, říkali si, to by se nám hodilo mít ty zlatý předměty a prostě měli smůlu. Prostě se jim to z nějakého důvodu nepovedlo. A můžeme si říkat, udělala to ta modlitba? Kdyby se Ezdráš a ty ostatní nemodlili a nepostili, Bůh by je vydal do ruky těch nepřátel? No já nevím, jak by to dopadlo bez modlitby, ale myslím, že to je zbytečná otázka. Protože klíčový je, že my víme, jak to dopadlo s tou modlitbou, že ruka Boha byla nad nimi a vysvobodil je. On neodstranil ty nepřátelé, on neodstranil ty potíže, ta cesta byla stejně hodně dlouhá, prostě to je několik set kilometrů, jo? To není nějaká procházka, oni šli s těma dětma, s vozama, prostě to byla fakt jako složitá cesta mezi těma různýma zlodějskýma kmenama, který se tam pohybovali. Bůh je neodstranil, ale držel ruku nad nimi. A poslední takovej příběh muže, který se modlil, je už zmiňovaný Nehemiáš. Nehemiáš je ještě později, nebo on je o něco mladší než Ezdráš, ale stále ještě zůstává vlastně v tom vyhnanství, že je na hradě Šušanu. My máme někdy, když čteme Bibli, tak dojem, že to šlo strašně rychle za sebou, ale oni mezi tím jsou docela jako mezi tím, kdy vyšli třeba ty první navrátilci a když šel ten Nehemiáš, tak to je prostě neúplně krátká doba. A on slyší, že sice je chrám, že nějak to tam funguje, ale prostě jsou zničený hradby, Jeruzalém není obnovený, je v pohrdání těma ostatníma národama. A on je s tím tak zasažený, že ve 4. verši čteme první kapitoly Nehemiáše, stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů, postil jsem se a modlil před Bohem nebes. Ta předložka v češtině před, ta se dá taky přeložit z té hebrejštiny, jak jsem se dočetl, ve tvé přítomnosti nebo v boží blízkosti. Je velký rozdíl, jestli si stěžujeme, jestli reptáme, říkáme, jsme na tom blbě a všechno je blbě, nějak se jako emocionálně v tom rochníme, anebo skutečně v boží blízkosti. Vyléváme svoje srdce, aby jsme zasažený tím, co se děje. A ten Nehemiáš se takhle modlil několik dní, pak uplynou 4 měsíce, on znova stojí před králem a ve 4. verši 2. kapitoly čteme, král mi řekl, o co žádáš. Vemte si, jak on se cítil. Prostě byl zasažený ve svém srdci. Volal k Bohu. A po 4 měsících ten král mu říká, co po mně chceš, aby se stalo. A on má příležitost vlastně stát se součástí toho božího díla. On se za něco modlil a stal se součástí té vyslyšené modlitby. To se nám někdy stane, že se za něco modlíme a pak se staneme součástí toho, že se to stane. A známe ten příběh, on odešel do toho Jeruzaléma, dostal prostě nějaké vybavení, nějaké dopisy a během několika týdnů se podařilo ty hradby obnovit. To, co předtím nešlo spousta let, to bylo mnoho let, když se to nedařilo, tak během několika týdnů ty hradby byly obnovený přes ten odpor, přes ty problémy. Něco tady, že dneska z toho Mirek už citoval. Tyhle ty příběhy známe, jsem jenom rychle připomněl, že myslím, že všichni je dobře známe. Ale znova je tu ta otázka, zažili jsme je? Zažili jsme něco takového, že prostě Bůh nějak pohnul našim srdcem. My jsme k němu volali a viděli jsme, jestli to stalo. A tak modlitba má smysl, Mimo jiný proto, protože ji Bůh slyší a bere vážně. Vždycky oslovuje, když čtu knihu Zjevení a je tam, jak před Bohem jsou nějaký ty nádoby, ty kadidelnice a ty jsou plný těch modliteb svatých. A si říkám, tyjo, ty moje modlitby jsou tam taky. Prostě to, co jsem se modlil, tak to tam prostě je. To tam před Bohem je prostě a dává to tu příjemnou vůni. Ty modlitby, které si se modlil nebo modlila, ty tam prostě jsou. My se stáváme božími spolupracovníky. A to přitahuje, protože spolupracovat s Bohem, to je fakt něco. A budeme mít ten týden modlitby a půstu. Jestli ještě nemáte to datum, tak to bude 22 až 28 leden. Takže budeme o tom ještě opakovaně mluvit, připravovat se na to, bude v tom týdnu různě bohatý program, různé možnosti, jak se modlit. Budeme taky o tom, budeme taky kázat na regionech, zvláště v lednu. Pokud o tom máš kázat a nevíš, o čem, může vzít některý z těch třech příběhů, který jsem připomněl, protože ty jsou určitě na celý kázání o modlitbě. A odpíchneme to nějak tu prioritu modliteb a mám naději, že fakt nastane nějaká změna. Že to, že neustálá modlitba je naší hodnotou, tak to nebude takový jako vyznání a nebude to něco, tak to musíme nějak jako vydřít. Ale se něco stane v našem osobním i sborovým životě. Protože když s Bohem nemluvíme, tak nemáme zkušenost, že nás slyší. A mluví se různě o překážkách modlitby, a určitě modlitba má spoustu překážek, ale ve svém životě vnímám, že jedna velice silná překážka. A to je myšlenka, že jedno, jestli se modlím nebo nemodlím. Že vlastně úplně jedno, jestli za tu věc pomodlím nebo nepomodlím, že ono to stejně nějak dopadne. A nějak to dopadne, to je pravda, ale ta modlitba je proto důležitá. Ne proto, že bych nějak měnil Boží vůli. Někdy jako se tak o tom i učí, že jako si se modlíme, aby se nějak změnilo to, co Bůh chce. A to já si jako myslím, že tak jako není. Že prostě jako to není, že jako ta Boží vůle je nějaká špatná, já ho přesvědčím, aby prostě byla dobrá. Ta Boží vůle je dobrá. Ale prostě do toho vstoupíme. A prostě, jak jsem říkal, Bůh něco nechce dělat bez nás. Ne proto, že nemůže, ale proto, že nechce. A i když si někdy při tom božím díle připadám jako to malý dítě s tou konívkou, který místo toho, aby zalilo, tak si naleje samo do bod, tak prostě nějak vnímám, že to je ohromná výsada, že můžu být s Bohem. Že Bůh se mnou fakt počítá, že mě slyší, že mě chce zapojit do toho, co dělá. A jsem přesvědčený, že to všechno je v životě každého z nás. Že když s ním mluvíme, a vidíme, co se děje, tak jsme pozbuzovaní k tomu, že má smysl se modlit a motivuje to. Nevím, jestli někdo máte nějaké svědectví o vyslyšené modlitbě, velice krátký. Není to nějaký dlouhý příběh, ale jestli někdo jste takhle nezažili. Petr se hlásí po těs. Někdo ještě má nějaký skutečně krátký, jasný svědectví, kdy jsme se nějak zapojili do toho, co Bůh dělá.
Jedna moje kamarádka, která dala svůj život Pánu Ježíši, ale nechodí do církve a žila takovej život, kdy byla vlastně na ní doléhaly všechny ty situace prostě životní a jí bylo tak zlé, prostě, že ani se nikam nechtěla hnout. A stalo se, že její syn a snad tehdy možná bývalá snacha, že porodili dítě, jenomže oba dva jsou do dneška narkomani. A to dítě se narodilo vlastně ve chvíli, kdy ta matka si vzala dávku. A ještě navíc vlastně ji našli až po nějaký době a vypadalo to, že to dítě zemře. Odvezli je do Motola, nebo respektive to dítě, a ona se modlila, prostě plakala. A my jsme tehdy v tu dobu jeli s Jirenkou do Jeruzaléma. A já jsem byl pozbuzený od jednoho bratra, že má smysl se modlit a že má smysl se modlit i třeba u západní zdi. A já jsem se modlil za to dítě. A Pán Bůh tu modlitbu vyslyšel, protože to, ten stav toho dítěte se změnil během pár dnů a během asi 2-3 týdnů ho propustili z nemocnice. Dneska ho ta babička má ve své péči. Je to úžasně živej kluk, moc fajn a příjemný. Takže to je skutečně boží zázrak, kdy pán Bůh vyslyšel modlitbu.
Díky Bohu. Má ještě někdo něco? Teďka, že by řekl Olina, pojď.
Já, jak si říkal, že jsme pak součástí, tak naše dcera pozvala na mládež spolužáka, pak ho pozvala na Alfu a my jsme se za ní modlili jako rodina, protože jsme s mojí maminkou měli nějaký takový podzimní čas a oni napsali, jsme si na papírek někoho svýho blízkého, za koho chceme, aby se někdo jiný modlil, takhle v té rodině, a já jsem si vytáhla toho spolužáka, takže jsem se za něj i během toho roku modlila, ale i jsme se modlili jako rodina, když jsme se sešli, no a on na tým kempu přijal Pána Ježíše.
Pána Pánu. Tak, má ještě někdo něco? Já se neosmělíte, ale myslím, že když se modlíme, tak ještě poslední.
Já se osmělím, já mám kamaráda dlouholetýho nevěřícího a je mu je teď 40 a už asi 6 let mi minule říkal, že když jsme se viděli na minulým takovým setkání spolu, tak mi říkal, že nemůžou mít dítě a už je to hodně trápilo. A nám to bylo se Štěpánkou líto, jak jsme se za ně nějak začali modlit a teď jsme se viděli po pár měsících a on říkal, že konečně jako teď čekají dítě na leden. A my jsme si, jako já jsem si to vlastně vůbec neuvědomil, když mi to říkal, jo, že jsme se za to modlili a tak jsme to se snažili nějak odhadem dopočítat a vypadá to, že to jako opravdu sedí, když pro nás to nebyla nějaká věc, u který bychom nějak strašně uvažovali a pak jsem na to i zapomněl, tak mně to přijde důležitý. Takže je vidět, že pán Bůh i s těma věcma, který se roky nemění, tak nějak může pohnout.
Tak jo, já věřím, že když se modlíme, tak uvidíme mnohý další věci. Pojďme ještě vzdát pánu čest jednou písní, než pak přejdeme ještě k nějakým už takovým technickým věcem a půjdeme k přestávce, ale pojďme ještě nějak dotáhnout to téma modlitby a chvály. Tak pojďme ještě k nějakým informacím a věci, na které potřebujeme reagovat. Jsem před časem, už je to nějakou dobu, jsem napsal to prohlášení z podhodě se staršovstvem k té organizaci Shinhonji, která poměrně intenzivně v té době kontaktovala kde koho v našem sboru, dostal několik pozvánek na nějaké doplňující vzdělání od nich. Psala stras takový obdivný dopis, že moje služba pastora je úžasná a ještě potřebuju absolvovat ten seminář a pak už to bude úplně bezchybné. Nechci z toho všem dělat legraci, protože jim se skutečně daří získávat lidi, přestože to je překvapivé, protože některé ty bludy jsou takový sofistikovaný, tady na tom zase tolik nic sofistikovaného není, ale my si potřebujeme připomenout některé úplně základní věci a připomínat je i lidem, kterým sloužíme. A tou základní věcí je prostě, že Ježíš je skutečně jediná cesta k Bohu. A že ke spáse nepotřebuju nic jiného. A že když přijde někdo s myšlenkou, že ke spáse potřebujeme poznat Ježíše, ale pak ještě přijmout učení Manhilího, že to prostě je blud a nemusím to dál zkoumat. A my jsme, že jo, nechceme nějak být odsuzující a jsme třeba vždycky jako ve sboru opatrný se vyjadřovat k nějakým jiným, třeba křesťanským církvím a to bych dál držel, ale tady to prostě je rouhání. Prostě to, jestli někdo tvrdí, že jeho učení je nutný ke spáse, tak to je prostě rouhání. To už není nějaká jedna jiná církev, která rozumí nějaký maličkosti jinak než my. A sleduju taky, že se jim často daří oslovit ne úplně ve 100%, ale úspěšně lidi, kteří mají třeba něco nevyřešeného, lidi, kteří mají nějaké vnitřní zranění. Bojují třeba s nějakým podceňováním a podobně a to oni jsou velice schopní jako dá tomu člověku takový dojem hodnoty, dojem významu. A prostě takže s tím taky počítejme, že něco takového se bude dít a myslíme taky na lidi, kterým sloužíme, že někteří jsou prostě ohrožený víc právě pokud jsou nějaké takovéhle věci nedotažené v jejich životě. Ale podtrhuju prostě tu základní, ne, nic nějak revoluční, ale myslím, že zásadní myšlenku, že prostě není potřeba ke spáse, kromě Ježíše. Nic dalšího, žádný jiný učení, žádný jiný člověk. Prostě není někdo, kdo ještě přijde, aby doplnil to zjevení, který přišlo v Kristu. Takže to tady zdůrazňuju, protože pořád na to narážíme a nějak s tím zápasíme, možná, že i jako vy se s tím někde setkáváte a doporučuji jako odvahu v tom postupovat, že už to někoho chytne. Těžko se z toho dostává, že to není věc učení, to je skutečně věc ducha. Pavel píše Timoteovi, že v posledních dobách nastoupí ty bludný učení a bludný duchové. A něco je věc učení a tam musíme argumentovat, ale něco je věc duchovní a tam ty argumentace prostě nestačí, protože to není o argumentech. Dále jsou nějaké věci před námi. Většinu se snažím to napsat do toho dopisu zvacího, abyste ty data měli. Je to na webu, je to ve sborovém dopise. Znova doporučuji číst sborový dopis, protože je tam spousta informací a taky nějaký zásadní věci směřující. Je před náma, je ten říjen hodně nabitej. Příští víkend je kurz duchovních darů. Pokud vy nebo víte o někom, kdo je potřeboval tady v tom se nějak posunout, tak ještě je možný se tam přihlásit. Za 14 dní je modlitební konference, na kterou je taky možný se přihlásit a vlastně věnujeme jeden den tady společným modlitbám za věci, které se, že je to celonárodní akce, tak se to nebude týkat modlitev za náš sbor, ale za věci, které se spíš týkají celého národa. Dita už zmiňovala podzimky, které se velice rychle letos splní a začátkem už se zaplnili. Tak to ale musíme ještě se o tom poradit, co kdyby nějaký Češi chtěli jet. A aby jsme nestratili nějaké mládežníky. To je pěkný výsledek. Aspoň také někteří se naučí, že třeba se hlásit včas a ne až 3 dny před odjezdem. Začátkem listopadu je také víkend chval, který bude zase tady ve sboru. Bude to vlastně od pátku do neděle, je možný sem vlastně přijít kdykoliv, myslím, že v 6 hodin začíná v pátek, nepletu se Mirku v 6, že jo, v 6 do 2 v neděli, takže vlastně kdykoliv ve dne v noci je možné sem přijít. Byl takový seminář pro služebníky dětem a pro rodiče a Renata Padevětová se rozhodla navázat takovou jakoby skupinkou, která vlastně jako bude 3x, kde se bude mluvit o nějakých oblastech služby dětem a je možný přijít jenom na jedno to setkání, nemusíte úplně na každý. Vedoucí regionu dostali tu informaci, je taky na sborovém webu, takže nechci to tady teďka předčítat ty data a ty témata, ale doporučuju to znova jak pro vás, ale tak třeba máte z někoho, komu by se to hodilo. A jak říkám, je možný přijít na jedno to téma. Není jako nutný jít na všechny ty 3, když někdo nechce, i když samozřejmě i to je možné. A obecně vás pozbuzuju k nějakému vzdělávání. Teď bylo třeba evangelikální fórum, který si myslím, že bylo hodně inspirativní a že je škoda, že tam od nás bylo skutečně hodně málo lidí, když chápu, že je to náročný, protože je to ve všední den a tam se taky mluvilo o potřebě vzdělávání a třeba o potřebě četby, číst taky nějaký knihy a byl tam Lukáš Targoš ze sboru Mozaika. A víte, kolik tam musí přečíst člověk, který má ve sboru pravidelně kázat knih? A kdo? To přece jenom ne, ale 2 za měsíc. Říkal, jestli chce někdo kázat častěji než jednou ročně, tak musí přečíst 2 knihy za měsíc, protože když nečte, tak káže své jako nápady a své pocity a to, co prožívá a to lidi zvládnou poslouchat jednou za rok, ale ne častěji. A A mně připadá číst dvě knihy měsíčně skutečně hodně, to bych v Elementu taky nekázal, ale na druhou stranu prostě vím o lidech, kteří nepřečtou ne dvě knihy měsíčně, ale dvě knihy za rok. A to si myslím, že je skutečně problém. Potřebujeme se nějak vzdělávat. Pozbuzuju vás nežít jenom z toho, co máme, ale na tom vzdělání pracovat, ať už někam jít nebo něco přečíst. Dita mluvila o mládežnický Alfě, ale letos jsme neměli na podzim dospělou Alfu. Já požádám Tomáše, jestli by nám něco řekl, proč to tak bylo a co se chystá.
Před covidem jsme pořádali prezenční Alfu tady v podstatě každý rok jednou a některý jste určitě na ní i byli nebo jste se na ní podíleli. Byl tam výborný tým. Teďkon v době covidu tak vlastně to nešlo. Nicméně jsme dělali Alfu onlineovou, asi 4x tuším, a ta je mnohem méně náročná samozřejmě na mnoho věcí, protože není odpadá jako řada věcí. Jenom k té poslední, která byla letos na jaře, tak vlastně my jsme tam měli 6 lidí na té online Alfě a takový pozbudivý je, že dva lidi, byli tam lidi, kteří byli tak nějak, někdo byl úplně nevěřící, někdo byl na nějaký cestě hledající, výsledek byl, že dva lidi se nechali se pokřtít nakonec v jiném společenství někde, ale prostě díky Bohu za to. A dva lidi, manželé, kde žena byla věřící a ten muž byl nevěřící, tak ten se obrátil a vlastně začali chodit na jeden region, jako jo, se zapojujou, takže, což je skvělý. Jako jo. Takže to je takový pozbudivý a teďkon, to jsme dělali teď na jaře a vlastně příští rok na jaře, zhruba od února do dubna, bychom rádi začali znovu Alfu prezenční, dáli pán, že to bude možný, teda, že jo, jak to uvidím se, ale chtěli bychom. A v podstatě bychom vlastně potřebovali dát dohromady zase nějaký tým na tu Alfu. To se týká dvou oblastí. Jedna oblast je toho, že v podstatě každý region, který chce, tak, nebo téměř každý region, asi 11 stolů nebo 10 by se sem asi nevešlo, ale může mít svůj stůl, kde vlastně je někdo z toho týmu, který mluví s těma hostama, který přijdou. Takže jednak hledáme lidi do těch k tomu, jako hostitelé k tomu stolu. Já musím říct, že Ota, byť o sobě říkal to, co říkal, tak jako u stolu je moc fajn, jako, a jako pohostinej, že jo? Protože to se dobře hostí, když vlastně to nevaříte, že jo? Takže to právě se můžete do toho zapojit, i kdo jste méně pohostinný. Ale zároveň jsou pak potřeba technické služby a to je, jak tady taky znělo, je potřeba, aby to, nebo je to příležitost se to naučit, jo. Naučit se uklízet, naučit se to připravovat, dát pryč židle, připravit tady stoly, udělat výzdobu a takové věci technické. A do toho hledáme taky lidi, jo. Prostě zkuste, možná se to netýká zrovna vás, máte nějaký jiný služby, ale zkuste o tom popřemýšlet nebo se rozhlídnout kolem sebe, jestli by nebyl někdo, kdo by byl ochoten. Není to služba na roky, ale je to služba minimálně teda na ten jeden běh třeba, což je vlastně 12 večerů nebo 11 večerů. A takže bez toho týmu to dohromady nedáme. Že jo? Takže prosím o takovouhle pomoc a kdybyste o někom věděli, tak ho třeba kontaktujte na mě nebo mi dejte jeho jméno, já se mu ozvu. Díky.
Děkuju Tomášovi, to zase připravuje a skutečně samozřejmě není to jediná možnost, jak zvěstovat evangelium, ale prostě je to něco, co se daří. Jo? Prostě jsou věci, které se nedařejí, ale tady to se daří, takže to je, myslím, důležitý se do toho zapojit. Poté, co vlastně jsme byli víceméně donuceni tím provozem online, dělat ty onlineové bohoslužby, nějak rozvinout ten YouTube kanál a pracovat na tom dál, tak chceme to dál rozvíjet. dělají se rozhovory, které se tam objevují, dělají se představení regionů, teďka jsou tam 4 a budou se točit další, takže postupně by tam měly být všechny regiony, připravují se, natáčí se nyní základy, aby jsme měli prostě v budoucnu vlastně sérii základů, které se dají použít třeba na nějaký skupince si pustějí těch 20 minut a nemusí ten vedoucí být schopen vyučovat základy, ale můžou si je pustit a pak nad tím mluvit. Já připravuji taky natočit to sérii setkání o vstupu, takže pracujeme, aby ten YouTube kanál a i další ty kanály navazující nějak se posunovaly dopředu. Potěšující je, že prostě skutečně i když samozřejmě pokles té sledovanosti oproti online, tak pořád je dost vysoká. A co je ovšem druhá strana této radostné věci, že následuje ten YouTube a my jsme ten kanál, kam oni dávají ty reklamy. Což možná, pokud tam něco sledujete, tak ty reklamy skutečně tam nedáváme sami, aby jsme za to něco měli, že jo, reklama na dámské boty, tak toho jako nějak zhlédnu. Horší je reklama na čínský náramek, který pomůže, když si ho koupíte a budete pak bohatý a zdravý. A máme tam tady ty různé reklamy a aby jsme s tím něco mohli dělat, tak jak Daniel se to snažil zjistit, my jsme se potřebovali přehoupnout s odběratelama přes 1000 odběratelů, protože my jsme teď přehoupli se tím přes to množství těch zhlédnutí, aby si nás všimli, ale nepřehoupli jsme se přes to, aby jsme do toho mohli mluvit, co nám tam dají. A ono, kdyby jenom každý člen sboru a každý mládežník dal ten odběr, tak musíme být někde přes 700 a máme ještě spoustu lidí, kteří jsou z jiných sborů, takže dosáhnout toho 1000 není nějak nereálný, ale jsme teďka asi na 640 nebo kolika. Jo. Takže kdybyste to nějak rozšířili a povzbudili sebe, kdo to ještě nemáte odběr a povzbudili i ostatní, tak bychom se to mohli nějak posunout i tímto směrem. Takže je to možná veselé, ale skutečně ty některé ty reklamy, co tam máme, jsou skutečně dost blbý. Tak potom bych zmínil ještě, aby jsme si naplánovali data na příští rok. Skoro před každýma vedoucíma mě někdo říká, že by rád přišel, kdyby to býval věděl dopředu, ale fakt se to ví dopředu, jo, prostě, jo. To znamená, napište si to, je příští týden napíšeme mail zase i těm, co tu nebyli, je to i na webu. A já teď dám nějaký návrhy těch dvou termínů na příští rok a je možný, že jsem přehlédl něco důležitého, tak to mě, když tak řekněte. Ten první návrh je na březen 25. března. Já chvíli čekám, jestli někdo nevykřikne něco. Tak když i Vašek, tak v tom případě to vypadá dobře. Vypadá dobře. A potom vím, že loni byly nějaké připomínky, aby jsme byli spíš začátkem října, než v tom září, tak navrhuji 7.10. Prosím? 7.10. příští rok navrhuju na podzim. Říjen, ano, je to tak. Takže pokud nic, tak to příští týden zase ještě pošleme s nějakýma materiálama všem. Takže si prosím poznamenejte tyto dvě data. Já bych, než ještě řeknu, jak to bude odpoledne, tak bych ještě navrhoval, aby jsme se společně modlili za takovou... Ano, no, můžeme to posunout třeba o týden, jestli vám to pomůže, ale to je asi maximum, že jo? Takže 14.10. místo 7. Pokud tím pomůžeme regionu jich, co bychom pro ně neudělali. Takže takže 14. Tak ještě bych byl rád, kdybychom se, než řeknu, co je odpoledne, modlili. Víme, že asi sledujeme, že jo, tu situaci na Ukrajině. Víme teďka ty aktuální věci, kdy prostě vyplula ta jaderná ponorka a neví se, kde pluje a pohnul se ten jaderný vlak. Dneska jste možná zachytili, že hoří ten most mezi Ruskem a Krymem, takže prostě se to jako nějak vyhrocuje. Víme taky ty smutné zprávy vlastně, že dneska už se dá říct, že tam je několik desítek tisíc mrtvých, ale jsou tam, že jo, spousta lidí jsou někam odvlečený. Dávno jsem třeba četl, že nějaký děti odjeli na tábor a teďka ty Rusové řekli, že ty děti nevrátí těm rodinám, že by tam nebyli bezpeční a někde ty děti prostě jako držejí izolovaně od těch rodin a takhle, takže se dějou i takovýhle jako věci, které jsou taky samozřejmě strašný a nějak se nás to dotýká. Setkal jsem se s názorem, že se za to nemáme modlit, protože stejně na konci, jak píše písmo, budou zprávy o válkách a o hladomorech, se s tím nedá nic udělat, ale já si myslím, že skutečně nějaké takové věci jsou a Boží slovo říká, že máme pozvednout hlavu, když to slyšíme, ale nemyslím si, že máme zaujmout nějaký pasivní postoj, že prostě to, že čekáme příchod Pána Ježíše, tak prostě pasivně nějak přihlížíme tomu, co se děje, a protože je taky, že máme hlačnic spravedlnosti a ta spravedlnost tam není. A tak spousta lidí trpí spousta našich sourozenců. V Rusku ty, kteří se ozvali proti válce, že jo, tak jsou různě perzekuovaní. Mám zprávy z ruské církve, že ty ruský křesťaní se cítí pod obrovským tlakem, že Západ na ně tlačí, aby se postavili proti válce, jejich vláda na ně tlačí, aby válku podpořili, ale vlastně jako nikdo moc nemá zájem o ně, který nejsou skutečně úplně v jednoduchých situacích, že oni dostávají taky ty povolávací rozkazy a prostě podobně, že jo, se to nějak jako nevyhýbá. Takže pojďme ještě udělat na chvíli skupinky a modlit se za tuhle situaci, aby Bůh v tom jednal, aby prostě dal milost těm lidem, který to nějak jako skutečně těžko zasáhlo, a aby se prostě smiloval.
Já jsem chtěl jenom v krátkosti ještě před přestávkou pozbudit. Vlastně zazněly tady dvě věci, které Luboš říkal, které nějak vnímám v písmu. Jedna ta věc je taková ta vlastně jakoby to, že vlastně není potřeba se modlit za věci tolik. On to Luboš neřekl, ale někdy se to, je takový verš v písmu a tím se to někdy obhajuje, že vlastně Bůh ví, co si myslíme, ještě než to řekneme, tak to Bůh ví. A někdy z toho vznikne taková podle mě nesprávná teologie nebo víra, že vlastně když se pomodlím, tak mám nějak čekat, že se to stane, protože Bůh je věrný. Ale Pán Ježíš, když vyučuje o modlitbě, tak vyučuje o té vlezlé vdově, že jo, vlastně. A on se to nemenuje o vlezlé vdově, ono se to jmenuje o podobenství o chudé vdově, která chtěla, aby se jí zastal ten soudce, že jo, a vlastně ho obtěžovala a posílala mu furt ty SMSky a maily a všude ho honila na sociálních sítích a osobně a potom, to převádím do dnešní doby jenom, a potom nakonec on jí vyhověl a on říkal, takhle se modlete, jo, takže to je to biblický, takhle to je s tou vdovou, jo, to čtěte a převeďte si to do dnešní doby. A potom druhá věc, ta poslední doba, to je taky věc biblická, budou ty války, je to tak. A Pán Ježíš tam zase říká takovou věc, říká prostě, když mluví o Jeruzalému, říká, jo, obklíčí ho vojska, bude to těžký, ale vy se modlete, aby to nebylo v zimě. A to je zase taková věc. Jo. Některé věci jsou nevyhnutelné, přijdou, ale Pán Ježíš říká, ale je možný se modlit, aby to bylo nějakým snesitelným způsobem, aby se to stalo tak, abyste mohli utíct, tak, aby prostě to na vás třeba nedopadlo tolik. Jo? Takže to si myslím, že je taky biblický princip, který říká, je důležitý se modlit.
Díky za to doplnění.